Evo nas na početku, pre početka zakona akcije i reakcije i na kraju, pre kraja 2015. Nova godina samo što nas nije pridavila, pa kako ćete dočekati, odlučite sami, a ako ćete uz radio, mislim da će to biti najbolja odluka. Odradite to u svoj najomiljeniji radio. Razni Zorani, poput mene, koji rade po raznim radijima, u ovom trenutku vam to žele. Što se tiče onog drugog jednog Zorana kojeg znate sa 202, a to je Zoran Stanović, čiju omniologiju niste već par mjeseci slušali, i njega ćete čuti u novogodišnjoj noći, ali na Radio Beogradu 2. Eto toliko, na opšte veselje i vašu lokalnu zabavu. Što se tiče zime, konačno dani postaju sve duži. Prošao je najkraći dan u godini, a za njim naravno i najduža noć u godini. Od sada optimizam samo može da raste, a deskoba oko srca koju smo imali do sada da se smanjuje. E sada, da vidimo šta smo to sve imali ove godine uz gomilu raznih događaja koji su bombardovali ovaj IT svet. Ne računam satelite koji se dalje mirno vrte oko naše planete, koja na sreću nije postala ravna ploča, nego je, verujte mi, okrugla lopta u svemiru. Ustav nada se da vam kažem da smo ove godine imali još veće ekrane mobilnih telefona i tableta, IoT, internet stvari, dakle internetizaciju svega što je oko nas. A ako niste znali, prva stvar koja se našla na internetu nije bio vaš kompjuter, nego je bio jedan toster, još 1995. Imali smo digitalizaciju televizije u Srbiji koja je završena negde do početka juna 2015. godine, negde bolnije, negde bezbolnije, ali uglavnom šta nam je, to nam je, set-top box je u svakoj kući koja nije kablirana. Solar Impuls 2, solarni avion, krenuo na put oko sveta, ali je negde na pola puta stao i jednoga odmara se na Havajima, dok se njegovi akumulatori ne vrate u život ili ne budu zamenjeni nekim boljim. Windows 10 je doživio svoju premijeru i u ovom trenutku svi oni koji ga imaju, a za koje ja znam, a među njima sam i ja, kažu: dobar operativni sistem, zaista mu ništa ne fali. A i ne hvali, mislim, hvale ga, ali mu ništa ne fali. Rasprodaja mesta za Mars sa kartom u jednom pravcu je uveliko u toku. Prva ekspedicija budućih stanovnika Marsa treba da krene tamo negde posle 2020. godine. Hoće ljudi da sačekaju da vide hoće li do tada Srbija biti u Evropskoj uniji, pa ako bude, zadovoljni će sesti u svemirski brod i otići mirne duše. Nakon arapske proleća doživjeli smo i evropsku jesen sa milione migranata i zahvalnicom Evropi na njednom licemernom angažovanju po oba pitanja na Bliskom istoku, u Severnoj Africi i gdje god hoćete, u obliku pariske drame u petak 13. novembra i nažalost u obliku ruskog aviona koji je zauvek poletao iz Sharm el Sheikha. A ovako je izgledao uvod u prošlonedeljni koncert U grupe u Novobeogradskoj hali sportova, kada su sa prepunom halom proslavili 45. rođendan. Jedan, dva, tri, četiri, pet. 45 godina. Toliko vremena je proteklo od prvog rifa pred publikom u zemunskoj diskoteci Sinagoga davne 1970. godine. Tada se neko, a zna se i ko, u tami disko kluba dosjetio pravog imena za pravi, prvi i autentičan rock band ovih prostora. Rođena je U grupa.
Bože, spasi me.
Šta bi bilo zaista kad njih ne bi bilo? Možda bi gitare Dragom i Žike Jelića zamrle sa posljednjim akordima osviranim u albatrosima, alasima, beduinima, džentlmenima i siluetama. Ko zna? Možda se Petar Jelić ne bi ni rodio, a ne, rodio bi se on svakako, ali danas ne bi svirao u grupi. Ko zna? A Igor Malešević verovatno bi još bio u Bijesovima. Ko zna? Danas svi su ovde, na rođendanskom koncertu u hali sportova Novi Beograd spremni da vam premijerno predstave svoj 12. studijski album. I ne samo to, spremni su da vam poklone ono što su poklonili i muzici. Svoje srce, 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 srce. Energija, snaga, doslednost, lepota jednostavnosti, a iznad svega neposrednost i skromnost. To je U Grupa. Da nije njih, svega toga ne bi bilo pod ovim nebom rock'n'rolla. Zato ih slušajte i gledajte. Ali zapamtite,
gledaj samo pravo.
A sada na scenu izlazi, pa zna se, moja nova emisija. I eto, ovako izgledao kraj 2015. A ovako izgleda početak Zaira.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Na radiju, na radiju, na radiju, na radiju.
Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Može sad i zvanično dobar dan. Rekoh već, dani postaju sve duži, ali emisija ne menja svoje trajanje. Jednako je dugačka, odnosno jednako je kratka. U današnjoj zakonakciji reakcije posljednjemu u 2015. Dušan Igarac, rekapitulacija igara oko prodaje Telekoma, Kuzmin vremeplov, Kuzmanović nas Boga mi vodi u dve godine, 1989. i u 1995. U Markusovom svetu, novogodišnji praznici i dečji parlament. Milan Đukić, koji je vek, u kojem od hotela, u kojem je bio. Koliko nam je brzi internet, ponovo putnički avion brži od zvuka, ali ultimativna sprava za vožnje i letenje. Zakon Evropske unije treba da spreči korišćenje društvenih medija od strane mlađih od 16 godina. Vesti sa FM Neba, na pomolu i 3D štampa čitavog automobila, Violeta Ivković, novogodišnje komunikacione mene i nema i, nema ni tri tačke, nego tačka. Ovo mislim da je sve za najnoviji zakon srednim brojem 2016, pardon, to je godina koja je pred nama. Zaj broj 790. A to je broj nešto manji od onog koji ima nova godina. 792. Redovno pratite zbivanja u svetu 3D štampe, onda znate da su momci iz magazina Digital solidni entuzijasti kada je u pitanju 3D štampa. Stvarno, ja mogu to da dokažem i potvrdim i naučno čak dokažem. No, ima li ičega više naučno fantastično, kažu oni, nego da vam fali nešto, a da vi nemate potrebu da odete negde da istu stvar kupite, već je odštampate u toplini svog doma. Zaista, SF ideja. Ali koliko bi daleko išli sa štampom? Da li biste recimo odštampali automobil? Upravo ovo radi kompanija Local Motors iz američkog grada Phoenixa. Prvi model ove vrste, oznake LM3D, vidjet ćemo već početkom 2016. Dakle, evo, pa da ne kažemo skoro pa ove godine, kada će biti pušten u prodaju. Ipak, ne radi se o kompletno 3D štampanom automobilu, jer isti ima svega 75% štampani delo. Pazite, 3/4 auta je odštampano. Hej, kako navode u Local Motors kompaniji, cilj im je da taj postotak dovedu do neverovatnih 90%. Verovali ili ne, većina automobila je od plastike, te se cela šasija i spoljni elementi prave od ABS-a. Doduše, ako mislite da će to što automobil štampan dovesti do smanjenja njegove maloprodajne cene, grdno se varate, jer će ovo malo čudo koštati čak $53,000. Ako imate nešto dublji džep, u Local Motorsu navode da će se truditi da skura vozila donekle po ukusu kupaca, te će svaki biti na neki način drugačiji. Pa ako još može i na čekove odloženo. That's beautiful. A sada, izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Pa kada smo već u vremeplovu, onda da se zamlaćujemo vremeplovom Miodraga Kuzmanovića. Kuzme, i da odemo u davnu 1989. godinu. Decembar 1989. Pa hajdemo. Najprej glavni deo njegove vremenske mašine, a zatim ćemo i u prikolicu. Idemo redom. 17. decembra 1989. U Temišvaru je počeo narodni ustanak protiv komunističke vlasti oličene u porodici Čaušesku, koji je uz malu pomoć CIA doveo do rapidne promene režima u jednoj od najsiromašnijih zemalja istočnog bloka. Istog dana na američkoj televiziji Fox počinje emitovanje serije Simpsonovi, a tri dana kasnije kreće američka invazija na Panamu. Operacija Pravedna stvar. Generalissimus Manuel Noriega uspeva da se izmigolji poteri bekstvom u ambasadu Vatikana, gde ostaje sledećih mesec dana. A što se tiče sveta kompjutera te godine? Svet kompjutera se prosto lepi od slatkih tekstova hardversko-softverske tematike. Glavna stvar u broju nam je prikaz Atari STE računara, koji autor ne može dovoljno da nahvali. Objavljujemo i prilično interesantan intervju sa Milanom Stajčićem, engleskim biznismenom srpskog porekla, koji je poželeo da investira u IT poslove u Jugoslaviji i pri tome naleteo na planinu problema pravne i svake druge prirode. Čitajući taj intervju 27 godina kasnije, shvatamo da se gotovo ništa nije promenilo. U svetu igara donosimo detaljan prikaz igre Balance of Power, prve prave geopolitičke simulacije na kućnim računarima. Igra je značajna po mnogim elementima, ali nama prevashodno zbog predviđanja nasilnog raspada SFRJ, za koje je inicijalna kapisla trebalo da budu albanski separatisti. Bio ovo prvi deo Kuzminog novogodišnjeg vremeplova.
Zajir.
Pardon, prednovogodišnji zajir. U susret novoj godini sa zakonom akcije i reakcije. Ovo je zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. I vremeplov
now. Fine.
Rekao se vremeplov, tako je. Drugi deo Kuzminog vremeplova. Prvi deo glavni je prošao, a sada da uđemo u njegovu prikolicu. Također, vremeplov iz decembra meseca, ali ovoga puta ne 1989. nego koje godinice kasnije? 1995. 7. decembra 1995. NASA sonda Galilei ulazi u orbitu Jupitera, a sutradan šestogodišnji Djanka Norbu biva prepoznat kao 11. reinkarnacija tibetanskog lame i odmah biva ustoličen u funkciji religijskog lidera te čudne i daleke zemlje. Nedelju dana kasnije, 14. decembra, predstavnici sukobljenih strana iz ratova u bivšoj Jugoslaviji u Parizu potpisuju finalni tekst Dejtonskog sporazuma, čime se stavlja tačka na rat koji nikada nije bio objavljen. A što se tiče sveta kompjutera, tema decembarskog broja je kompjuterska medicina, čiji tekstovi zauzimaju najveći deo broja. Ako vas medicina nije zanimala, mogli ste da se slikate. Imamo prikaze medicinskog softvera, enciklopedija, bavimo se primjenom računara u medicini, dijagnostici uz pomoć kompjutera i drugim lijepim stvarima, kao što su interaktivni kursevi akupunkture na CD-u. Na hardverskim stranama pišemo o pločama za 486 i o CD pisačima, a zvezda rubrike Test Run je MathCAD 5.0. koji autor teksta hvali, jer ne zahteva da korisnik posjeduje CPU sa matematičkim koprocesorom. Za igru mjeseca iz nepoznatog razloga proglašavamo Werewolf vs. Comanche 2.0, što u konkurenciji naslova kao što su Crusader, No Remorse, Jack the Aliens, Worms, Hexen, Lemmings 3D i Tech War deluje kao promašaj asteroidnih razmera. No, 90. godine retko ko bio normalan. Bio ovo Kuzmin Vremeplov, vremenska mašina Miodraga Kuzmanovića, ovoga puta sa zadatkom da nas još za koji sekund približi 2016. godini. Vremeplov, čiji ste putnici bili i vi i čitaoci sveta kompjutera.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma in Zaire. Ne znam da li je ovo pitanje s kojim uveče ležete i ujutru se budite, ali hajde imamo kakav je odgovor. A pitanje glasi, koliko nam je brz internet? Po istraživanju urađeni, ugradili ga jesu u nekakve izveštaje, ali je urađeno. Pre nekoliko godina Srbija je najdalje otišla na polju uvođenja širokopojasnog interneta, kako po pitanju cena, tako i po pitanju dostupnosti. Ali nakon početnog zaleta došla do stagnacije i sada su nas okolne zemlje većinom sustigle, a neke, boga mi, i prestigle. Problem je što se kod nas ADSL veza još uvijek smatra širokopojasnim pristupom internetu, dok i u Evropi taj pride preuzeo optika. Bila bi kod nas do duše da nije bilo malverzacija oko dozvola za postavljanje optičkih kablova, kaže Marko Nešović. Ovu činjenicu potvrđuje i vest koja stiže iz Velike Britanije. David Cameron, britanski premijer, rekao je da će od 2020. godine svaki pojedinac ili malo preduzeće imati pristup internetu brzinom od najmanje 10 megabita u sekundi. Po njegovim rečima, brzi pristup internetu na taj način neće biti luksuz, već pravo i jedna od osnovnih životnih potreba u 21. veku. Po nedavno sprovedenim istraživanjima u Velikoj Britaniji, preko 83% domaćinstava i kompanija ima pristup internetu brzinom većom od 24 megabita u sekundi, što znači da Cameronovo obećanje ne spada u klasična predizborna obećanja na koje su stanovnici Srbije odavno navikli i na koje su se odavno navukli. U svakom slučaju, AD Silveza će i dalje navlačiti veće čarape nego što i pristaju i nazivati se široko pojasnim pristupom internetu. Evo i stigli Vesi sa neba, Vuka Mihajlovića, njegovih saradnika, Vesi sa FM neba, tek da znate.
Vesti sa FM neba. FM neba.
Ja sam Vladimir Škorić. Posle kraće pauze ponovo je moguće slušati program Belami Radija sa Besne Kobile na 99,1 MHz. Beogradski radio emiter Rock Radio na 96,2 MHz se od nedelje 13. decembra čuje sa boljim prijemom signala u celom gradu, a naročito na Čukarici. Razlog boljeg prijema je premeštanje predajnika na Beograđanku. Legenda srpskog radija, pilot, DJ i uopšte svestrani umetnik Zoran Modli tvrdi da radio na kome je decenijama radio od ponedeljka više neće biti isti jer se ukidaju sve radio emisije. Kako kaže, privatizacija čini svoje, a sredovečni mladoženja, makoliko rafiniranog ukusa bio, nije mogao da bira. Svakako s novim vlasnikom, misleći na Max Mediju, od ponedeljka dolazi ne samo kvalitativna, nego i kvantitativna redukcija muzike na Studiju B, pri čemu slušalci dobijaju nedodirljivu playlistu od svega nekoliko stotina pesama ukupno i to do kraja meseca. Komandu od ponedeljka preuzima gospodin Džezler. Oni koji ne pamte svetlu istoriju radija Studija B reći će, pa dobro, a ko je taj? A oni koji pamte, ne ježit će se. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Slušali ste vesti sa FM Neba. fmnebo.blogspot.com.
Nova godina, nova godina u zakonu akcije i reakcije.
On my command!
Značaj događaja u protekloj 2015. godini bila je prodaja Telekoma. S obzirom da na želju vlade da se Telekom proda za što bolju cenu, ne čudi što se ceo proces nije odvijao baš mnogo transparentno. Pa da vidimo kako se toga seća Dušan Dingarac. To što se prodaja Telekoma nije odvijala baš mnogo transparentno, bio i savjet privatizacionog savjetnika. Stoga, većina informacija curela u javnost kroz neimenovane izvore u dva dnevna lista. Nakon posljednjih informacija koje su objavljene, čak je i premijer priznao da su pojedinci odavali informacije i da tek kada su shvatili da su organi gonjenja spremni da preduzmu zakonom definisane mere protiv njih, prestali sa davanjem informacija. Pravi mistikum balzam. Procurili informacije u dnevnim novinama, nudili su nam više informacija koje su uglavnom samo golicale maštu. Evo izvoda vesti koje su se mogli vlasti, vidi mene. Evo izvoda vesti koje su se mogli pročitati. Investicioni savjetnik je sada Telekom procenio na manju vrednost nego 2010. godine, kada je vrednost procenjena na 2 milijarde i 450 miliona evra. Najviša ponuda je 1 milijardu i 200 miliona evra od strane jednog fonda, a ruski teleoperater je bio spreman da podigne svoju ponudu. U igri za Telekom su pominjani Advent International PIC, Evropska banka za obnovu i razvoj, Mid Europa Partners LLP, Telekom Slovenije, Abu Dhabi Investment Authority, Kolbe Capital Management, ruski MTS i Novator Partners. Američki Apollo fond je dao najveću ponudu od 1 milijardu i 200 miliona evra, nešto kasnije Apollo se udružio sa Telekom u Sloveniji, a još malo kasnije se pridružio EBRD. od početka se provlači priča da zbog prevelikog investiranja i velikih gubitaka Deutsche Telekom ne može direktno da učestvuje i da zapravo Apollo kupuje za račun Nemaca kojima će prodati Telekom nakon 2 godine. Ova vest je demantovana sa druge strane. Ubrzo je prostrujala nova vest da je najbolju ponudu dao Callback u iznosu od 1.470.000.000 evra uz loši socijalni program. Prva sljedeća ponuda iznosila je 1.300.000.000. Šta smo naučili? Pa naučili smo još nekoliko stvari. Prvo, da prodaje 58,11% akcija zapravo predstavlja prodaju gotovo 73% deonica, jer je Telekom Srbije vlasnik 20% svojih deonica koji su ranije otkupljeni od OTE. Naučili smo da, iako MMF bio jedan od zagovornika prode, on nikako ne želi da se Telekom proda po ceni koja nije odgovarajuća. Naučili smo da Telekom ne može da bude prodat na berzi, iako su neki ljudi iz berzanskog sveta baš taj način propagirali kao najbolji. Tim načinom prode, vlada ne bi mogla da obezbedi razvojnu budućnost Telekoma, niti zadovoljavajući socijalni program. Naučili smo i da Telekom nije srebrnina i da se premijer brine da bez prodaje Telekom neće moći da se izbori sa jakom konkurencijom na tržištu. Čitali smo i da će od Telekoma biti para i za nacionalni fudbalski stadion, ali i za bolnice. Čitali smo i da će svako ko ima jednu akciju Telekoma profitirati oko 40 evra. Saznali smo i da će otpremnina po godini staža iznositi 1000 evra u prvoj godini, a u naredne 2750 evra. I oba reprezentativna sindikata su bila aktivna. Vrhunac aktivnosti je bio 11. novembra, sjetite se, bio je i neradan dan kada su predali peticiju vladi i demonstrirali ispred zgrade vlade. Prema različitim izvorima okupilo se između 2300 i 10.000 ljudi. Čuli smo i da bi privatizacijom Telekoma pored 4.000 otpuštenih radnika čak 100.000 ljudi dospjelo u problem sa radnim mjestom jer direktno rade u firmama naslonjenim na Telekom. Također, ako bi cena bila ispod 1.700.000.000 evra za kupovinu 78% od Telekoma, to bi značilo da je niža od ponude koja je nuđena u ranijem pokušaju privatizacije. I eto, ako ste imali živaca da sve ovo odslušate, verovatno vam nije mnogo toga baš jasno, a nije ni Dušanu Dingarcu koji je sve ovo priredio, kako za vas, tako i za čitaoce sveta kompjutera. Da li vam je sada, kada je Telekom ostao neprodat, sve jasno? Ili dalje ne znate koga da pitate, pa čak ni udavaču, koja je, kao što vidite, ostala u sedelica i dalje. Slušajte najdraže Zajrove pesme iz protekle godine.
They're coming.
Hold on to me. Don't let me go.
Koja godina je pristigla? Znamo koji je vek, ali zašto se Milan Đukić pita koji li je vek? Pa možda se odgovor krije u njegovom studijskom putovanju. Mislim, ne znam koliko je bilo studijsko, ali da je bilo putovanja u njegovom životu, bilo je. Pa u protekli nekoliko mjeseci, kaže Milan, imao sam tu priliku da malo proputujem i pritom odsednem u izvesnom broju nešto boljih hotela. Nisam inače neko ko se ovako odlučuje za bolje mjesta, šta više izuzetno su mi dragi mali porodični hoteli u kojima često možete da dobijete i ljubazniju i bolju uslugu, a neretko su i na najboljim lokacijama. Naravno, oni koji traže široke krevete na visini od metar od poda, organsku hranu i olimpijski bazen, na takvim mjestima nema šta da traže. Ali ja nisam jedan od tih, no jesam od nekih drugih, od onih koji traže internet, posebno ako su u biznis hotelu. I kao po pravilu, internet najbolje radi upravo u tim malim porodičnim hotelima. Neko bi rekao, nije teško postaviti internet na hotel sa 30 soba. I tu ima neke istine. A nije ni tako lako pokriti svaki kutak, plus imajte na umu da porodični hotel proporcionalno zarađuje znatno manje novca. Sa velikim igračima je već potpuno drugačija priča. Retko su mjesta gdje ćete od starta dobiti pun pristup bez ograničenja i nepotrebnih koraka. Verovatno bi takva mogao da nabrojim na prste jedne ruke. I tu, iznova po pravilu, internet funkcioniše bez većih poteškoća. Problemi nastaju kada se u priču umuvaju koje kakve stranice za registraciju, aktivacioni kodovi i druge tekovine modernog društva i novih tehnologija i trendova. Tu u startu ne očekujem ništa i razočaram se jer nekako dobijem i manje od ničega. I tako, u 21. veku odsedam u hotelu koji nudi svim gostima besplatan internet neverovatne brzine od 256 kilobita, dok se velika brzina doplaćuje skromnih 10 evra po danu. Najgore od svega je što ni tih 256 kilobita ne radi, tako da sam jedva uspio da proverim e-mail, ali ne i da odgovorim na poruke. Sreća pa sam istog popodneva nabavio 4G karticu koja za isti novac daje 2 gigabita protoka, što je više nego dovoljno za sve vreme biznis puta, a radi kao sat. Također, nekoliko nedelja pre toga bio sam u hotelu koji se reklamira kao biznis u potpuno drugoj zemlji. Tamo čak nije ni bilo besplatnog interneta, već samo plaćenih opcija. Ja ne znam da li sam nešto propustio, ali kada sam posljednji put proveravao, internet je bio jeftiniji nego verovatno svaka druga usluga tog hotela. Doručak, spremačice, fitness sekcija, higijenski proizvodi. Mislim da bi čak trebalo i zakonom zabraniti da se reklamirate kao biznis hotel ako Wi-Fi nije uključen u cenu. Ima tu još zanimljivih situacija. U trećem hotelu pak, putem LAN konekcije imate pun pristup, dok je Wi-Fi ograničen. Sreće, meni lično internet mahom i treba zbog računara, pa nije problem da se povežem. Ali jasno vam je šta to znači za vaše pametne telefone, tablete, ručne konzole i šta god već najveći deo posetilaca nekog hotela sa sobom nosi. Ovo su samo tri hotela u kojima sam bio relativno skoro, a koji opet služe kao sjajan uzorak situacije na tržištu. Po meni je nedopustivo da se u 2015. a sad već i u 2016. godini ja pribojavam toga kakav će mi internet u hotelu biti. To bi bilo kao da razmišljam da li dihtuju prozori, da li ima struje i da li je došla topla voda. Milan, ko je Wi-Fi šifra Đukić u priči Koji li je vek za Koji je li to slušalac sada, slušalce Zaira, i za Koji je li to čitoce, čitoce Digitala. Ovo je novogodišnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Godina i
zvon, zvon, zvon.
My dream is to fly svet avijacije.
My dream is to fly over a rainbow so high.
Hoće li uskoro neki avion brži od zvuka? Mislim, ima ih u military na oružanju koliko god hoćete, ali hoće li uskoro ponovo neki putnički avion brži od zvuka? Avioprevozi godinama prerastao iz nečeg ekskluzivnog u prevoz dostupan skoro svima, kaže Marko Nešović. Razne aviokompanije nam dozvoljavaju da u prebukiranim avionima nagužvani stignemo od tačke A do tačke B za zaista najkraće moguće vreme. Ali šta ako vam to nije dovoljno brzo? To ne tako davno imali smo Concorde kao rešenje, ali kako on prestao da leti, mora da se nađe neki drugi način. A avion, pazite, evo ima i oznaku AS2. AS2. Sasvim je moguće upravo to. AS2 dolazi iz zajedničkog projekta Airbus i Aerion Corporation kompanija. Radi se o putničkom avionu koji se kreće nadzvučnom brzinom. Trebalo bi da krene na svoj prvi let 2021. godine, što nije tako mnogo, svega godinu dana nakon našeg ulaska u Evropsku uniju. Ovaj avion će leteti brzinom od 1930 km na čas, odnosno brzinom od 1,5 maha. Ipak je to sporije od Concorda i od Tupoljeva 144 pokojnih. Za sada nije još uvek ni izgrađena fabrika u kojoj će se graditi ovi prelepi avioni, a u njima će moći da se vozi od samo 6 do 12 putnika. Dakle, totalna biznis avijacija. Vidite, ne radi, da, on će od Njujorka do Londona leteti svega 3 sata i vidite, ne radi se o klasičnom komercijalnom avionu koji će prevoziti gomilu sveta na odmor, sve sa silnim kuferima i švercovanom robom, već o specijalnom avionu, rezervisanom samo za one, za pretpostaviti je veoma dubokim džepom i velikom potrebom da budu na drugom kraju sveta za svega par sati. U osnovom, originalni Concorde i Tupoljev 144 i jesu propali zbog neisplativosti.
Are you ready?
Ja vetim. Avijacija u Zairu.
Kakav bi ovo bio novogodišnji poklon. Ultimativna mašina za vožnju, a može i za letenje. Sećate li se možda kada ste zaigrali prvu simulaciju vožnje koristeći volan umjesto tastature? Neki srećnici imali su papučice i menjač, te doživlje je bio potpuniji. A da ne pričamo kada su se pojavili force feedback volani koji su se opirali kao u pravom automobilu. Vremena se menjaju. Te ovo što ne možda, nekada bilo fantastično, sada više nije toliko i zamenjuju ga naprave slične funkcije za nove generacije. A boga mi, one starije željne dobrog provoda. Upravo ovakav uređaj je napravila kompanija Force Dynamics i može da posrami bilo koji volan koji ste ikada videli. Ovaj simulator vože oznake 401 CR. Toliko je napredan da se u Force Dynamics kompaniji nadaju da može da opravda cenu od neviđenih $85,000. Pa to je više od polovine mojih primanja. Ipak, kako navode tvorci, trebalo bi da vam omogući isti osjećaj vožnje kao u simulatorima kompanije Red Bull koji se koriste za trening vozača Formule 1. Ako vam $85,000 deluje mnogo, imajte u vidu da ovi Red Bullovi simulatori koštaju do $1,000,000, te 401 CR deluje kao ozbiljno jeftina opcija. Preporuka Marka Nešovića je da pogledate promotivni video, ne bili se uverili u vanredne mogućnosti ovog sklopa, a pored toga što je savršen za simulacije vožnje, u Force Dynamicsu navode da je skrojen za simulacije letenja. To, momci, sve vreme čekam da i to kažete. Kad se nešto toliko mrda, ima platformu koja je moguće da se okreće u svim smerovima i ima 6 stepena slobode, pa naravno da sa njom treba i leteti. Stvarno biste mogli sami da pogledate kako ona izgleda. Bilo da negde odguglate 401C ili da otvorite novi digital pa vidite slike koje su na izvolite.
Don't delay, do it today.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Come on. All right, so that was really kind of the best thing in the entire world. So, you know, maybe I could just get past this shit and I just can get you to someone, you know, giving a fuck. And I'm sorry I called you a creep and that thing about the vomit. I mean, look, I'm really starting to be in this whole thing, but no matter what you do, homegirl can't handle the fucking good.
Fuck me so you stop being me talking. 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 I don't really want to let hold of you. I heard I changed my mind way too often. Maybe talk is creeping me out. Fuck me so you stop being me talking.
Sa Zairom u susret praznicima.
Evo će sada baš da bude novogodišnje. Ako i od Markusa, novogodišnje je. Novogodišnji praznici i dečji parlament. Novogodišnji praznici su pravo vreme da se malo opustimo i duže i dublje porazgovaramo sa najbitnijim ljudima na svetu, našom decom. Tako sam se pre neki dan upustio u filozofske rasprave sa nekim ališanima u uzrastu od 10 do 13 godina. Došli smo na temu kako rešiti svetske probleme. Rešenja koja sam čuo bila su sablasno loša, ali nažalost veoma nekreativna. Retko se rađe nove ideje, tako da kad sve saberem i oduzmem, sistem koji su klinci predlagali bila je naivna kopija onoga u kome već živimo, samo bez skrivenih namera. Najgore od svega je, kada sam insistirao na pitanju da li se šale, redovno sam dobio odrečan odgovor. Deca su mi sa najdubljim uverenjem ponavljala da je to zaista sistem koji bi trebalo primeniti. Mislio sam da ih malo zbunim i da ih malo nateram da razmisle o svom predlogu, pa sam zatražio da svoje ideje napišu, što su oni brzo i rado i uradili. Nakon svega 30-40 minuta dobio sam dva lista papira sa ustavom i metodom dolaska i održavanja na vlasti. Pa, da počnemo. Deo prvi, kako se obogatiti. Cijela poenta njihovog predloga bila ta da se obogate na bilo koji način da bi imali dovoljno para da korumpiraju sadašnju vlast u parlamentu, da bi ih ostavili na miru, da oni mogu da dođu na vlast tako što bi osnovali alternativni parlament, a tada bi donosili samo dobre zakone koji bi služili narodu. Dakle, faza akumulacije koruptivnog kapitala ide po tačkama. Pod jedan, biti dobar sa roditeljima da nas dovoljno vole da bi nas izdržavali do punoletstva. Pod dva, naći neki normalan posao. Zatim, krasti od bogatih 49% svega što oni posjeduju. Pod četiri, prodavati nepotrebne stvari iz kuće, a onda prodati kuće svojih roditelja, a njih preseliti u alternativni parlament. A sada deo drugi, kako doći na vlast. Pod 1. Postati diplomirani pravnik. Pod 2. Činiti dobra dela da bi nas narod zavoleo. Pod 3. Sagraditi alternativni parlament daleko od trenutnog parlamenta. Pod 4. Korumpirati političare, šefove vojske i policije da se prvi ne bi mešali u naš rad, a da nas drugi štite od konkurencije. Pod 5. Predložiti listu zakona narodu kao i listu usluga koje bismo im pružali, zdravstvo, školstvo i tako dalje, da bi nas ljudi izglasali na izborima. A sada ustav. Obaveze: ne ubijati, ne krasti, ne napastvovati, ne ratovati, plaćati poreze, raditi. Prava: lista usluga, čitava lista usluga vezana za školstvo, zdravstvo, sigurnost, transport. Zatim, samoodbrana, onda mogućnost predlaganja izmena zakona, pa sloboda štampe i, na kraju, demonstracije, pravo na demonstracije. Deca koju sam anketirao spadaju u osnovno školce, državni škola i srednje klase. Nema ni socijalnih slučajeva, ni deci iz kriminalnih, niti porodica političara. Pitam se, gde je razlika? Ne spadaju baš u prosječnu decu. Sa njima i ja i njihovi roditelji pričamo na ove teme. Čuli su ponešto i o demokratiji, monarhiji, socijalizmu i anarhiji, i onda su sve to izmešali, promućkali i napisali. Sasvim otvoreno i bez trunke oklevanja odgovarali su na moja pitanja kada sam dovodio u sumnju neke od njihovih tačaka. Kada sam pitao da li je baš u redu da kradu 49% bogatim, rekli su da je to mala žrtva i da moraju to da rade da bi korumpirali političare, da bi mogli da imaju svoj parlament sa dobrim zakonima. Kada sam im rekao da su u kontrastu tačke ustava da je zabranjeno krasti i da su porezi obavezni, rekli su da to tako mora, jer su u prava stavili listu usluga. A čime će to da finansiraju ako ne iz poreza? Osim toga, rekli su da će oni za sebe uzeti samo 10% poreza, a ostalih 90% će ići narodu. Kada sam pitao zašto rad mora da bude obaveza, tu su malo popustili i rekli da ko ima dovoljno para može da mu se dopusti da ne radi. Inače su to stavili pod obavezu da bi sprečili nezaposlenost. To je odličan simptom bolesti razmišljanja preko sile. Mi samo naredimo i svi se zaposle. Kada sam komentarizao listu prava, pitao sam ko odlučuje o usvajanju predloga izmena zakona. Odgovor je bio kratak: oni. Narod može da predlaže, a oni odlučuju da li se prihvataju ili odbijaju. Pa oni misle na dobro naroda, pa je logično da oni odlučuju i o predlozima. kada sam rekao da porezi ne bi trebalo da budu obavezni, jer neko može da odluči da plaća listu usluga iz svog džepa kada mu zatreba. To su kategorično odbili, jer ako bi svi to radili, njima bi nestalo njihovi 10%, a od čega bi onda oni živjeli? A kako će narod bez njih? Kada sam pomenuo da možda narodu ne treba nikakav parlament, zanemeli su, uopšte takvu mogućnost nisu ni predvideli. Malo su zastali, razmislili i rekli da to nije nemoguće, ali da je veoma malo verovatno. A oni hoće nešto konkretno da urade, a bez parlamenta to ne može, pa su odbili predlog. Obećao sam im da ćemo se sastati za godinu dana, a ja ću im zatražiti da ponovo napišu nova rešenja za svetske probleme, pa ćemo ih onda porediti sa ovogodišnjim. Ostaje vam da vidite gde je poenta, ali meni je dosta vidljivo. Ne pada i jer daleko od klade. Da li je zaista realno očekivati od dece koja žive u bilo kom sistemu da predlože nešto suštinski drugačije od toga, jer na kraju krajeva većina i odraslih misli da je sistem dobar, samo loše implementiran. Uopšte ne pada na pamet da je sam sistem truo, nezavisno od kvaliteta političara. Husto! Vidi se dosta jasno uticaj autoritativnog vaspitanja roditelja, dece, predlagača. Sve bazirano na komandama, ništa na pregovaranju. I eto, ovo je bio novogodišnji prilog Markusa Makija o tome šta deca misle o državi i kako bi ona uredila društvo u kojem žive. Isto kao njihovi roditelji. A kako će biti kroz godinu dana, čućemo, nadam se, od Markusa kroz godinu dana. Ovi novogodišnji praznici su bili pravo vreme, eto, da se malo opustimo, što kaže Markus, i duže i dublje porazgovaramo sa najbitnijim ljudima na svetu, našom decom. A vidi se da su naša.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. Ovo je novogodišnji zakon akcije i reakcije.
Sad je jedna novogodišnja Violeta Ivković. Njene komunikacione mene donosi nam susreca, pa sa istim naslovom, komunikacione mene. I počinje pitanjem. Koliko ste novogodišnjih čestitki primili proteklih godina? Nekoliko vam je možda i doneo poštar, ali sve su ostale bile virtuelne. Sjaktale su se na ekranima, bile okićene treperanim zvezdicama i padajućim pahuljama, a neke i pevale sa uključenih zvučnika. Jesmo li sasvim zaboravili na one od kojih je sve počelo? Počelo od prvih divnih signala preko čudesnog aleksandrijskog svetionika, sve do računara. Ljudi su jedni drugima slali poruke na daljinu, koristeći se najboljim raspoloživim pomagalima. Stotijama godina poruke su prenošene u bisegama konjanika, glasnika ili slate po golubovima pismonošama, a poneka pisma stizala su čak i u zaptivenim bocama. Najveće vojskovođe osvajale su zemlje i gradove, ali su se nemoćno predavale vremenu koje je bilo potrebno da vest o pobedi ili porazu stigne do vladara. Galije su ukretali u epska otkrivanja sveta, a da se o moreplovcima godinama ništa nije čulo. Smenjivali su se događaji, a vesti stizale u cikličnom krugu čije su se granice širile ne brže od galopa konja ili jedrenja broda. Vekovi su prošli pre nego što su jednostavne zvučne i svetlosne signale odmenili telekomunikacioni uređaj neumornih začetnika komunikacije. Tragalo se za načinom da se prosledi informacija koja stiže brže i pouzdanije. S vremenom su opiti brojni fizičari i tehnologiji predanih radoznalaca pokazali da električna sila može u trenutku da prelazi velike razdaljine. Za razliku od svetlosti, struje putem žica mogla da zalazi za uglove, a osoba koja je informacija namenjena sačekala bi vez bez načinjenih ušiju ili pogleda uprtog u daljinu. U maju 1844. Samuel Morse osmislio je šifrovanu azbuku i poslao prvu telegrafsku poruku iz Vašingtona u Baltimore putem eksperimentalne linije. Probrana iz biblijske knjige brojeva i otpremljena Morzevim kodom, ona je glasila: šta je Bog radio? Tokom narednih decenija, telegrami su napravili revoluciju u komuniciranju, dostigavši vrhunac 20. i 30. godina 20. veka. Danas je te poruke radosti, tuge i značajne događaja upakovane u koverte i isporučivane putem pošte pregazila informaciona tehnologija. U eri trenutnih poruka, internet telefonije i elektronske pošte, telegrama više nema. Stop. A nekada su, uz njegovo posredovanje, ljudi širom planete međusobno delili misli i osjećanja. U savremenom informacionom dobu postao je sinonim za preraspodelu sadržaja iz novčanika. Savremeni IT glasnici danas lagodno sa interneta preuzimaju programe za slanje trenutnih poruka, prave čestitke u Photoshopu i čestitaju jedni drugima preko web kamera. Pošalju i po koji omiljeni muzički prilog, ali im je nepoznato da su prvi pevajući telegrami koje su primocima otpevavali živi ljudi nastali još 1933. kao i da je Orville Wright decembra 1903. telegramom obnarodovao prvi uspešan let avionom. Ali da je telegram doneo strašne vest o početku Prvog svetskog rata. Za mnogo isporučenih, lepih ili tužnih, ali uvijek važnih vesti bila je zaslužna telegrafska poruka. Zato i vredi da se u nepredvidljivim razdobljima tipova komunikacija prisjetimo kako su i pre interneta nastajale komunikacione revolucije. Tim pre što ne znamo koje će se sljedeće informacijsko sunce pojaviti, a koje zgasnuti. Violeta Ivković za još jednu novu godinu. U susret novoj godini sa zakonom akcije i reakcije. Godina i
zvon.
Vesti. News. Šta bi još moglo da nas dočeka u novoj godini? Pa eto to da bi zakon Evropske unije mogao da spreči korištenje društvenih medija od strane osoba mlađih od 16 godina. Evropska regulatorna tela mogla bi stvarno da spreče korištenje društvenih medija osobama mlađim od 16 godina ukoliko prethodno ne dobiju odobrenje roditelja. Promjene su predložene kao last minute amandman nacrt, dakle, direktive o kojoj trenutno raspravljaju parlamentarci Evropske unije. U amandmanu se navodi da kompanije upravljaju ličnim informacijama onih osoba koje su mlađe od 16 godina u saglasnost nosioca roditeljske odgovornosti nad detetom. U stvarnosti, to bi zahtevalo izričitu saglasnost roditelja ili staratelja pre nego što se tinejdžer prijavi na bilo koji društveni mediji ili internet servis. Ovaj predlog izazvao žučne prigovore tehnoloških kompanija koje su se priključile horu oni koji kritikuju ovaj, za njih, neprijatan zakon. Predloženi zakoni su se posebno našli na udaru onih grupa koje se bave zaštitom dece i organizacija kao što su Britanski institut za online zaštitu porodica, koji je napisao otvoreno pismo Briselu, boga mi. U pismu navodi da bi pomeranje zahtjeva za saglasnost roditelja sa 13 na 16 godina mnogim mladim ljudima uskratilo obrazovanje i mogućnost društvenih kontakata, a da im pritom čak ni ne pruži veću nego najverovatnije i manju zaštitu. Ono također ukazuje da će promjene samo prisiliti decu da lažu o tome koliko imaju godina, umjesto da pitaju svoje roditelje za saglasnost. Ovo će, kako se navodi u pismu, online servisima znatno otežati smernice i alate koji se aktiviraju u skladu sa uzrastom deteta, da bi se osigurala bezbednost uz online iskustvo sa zaštitom privatnosti. Potpisnici pisma su pozvali regulatorna tela da se bar drže prethodno propisane minimalne starosti od 13 godina ili da ponovo otvore debatu i na taj način omoguće tehnološkim kompanijama i nezadovoljnim roditeljima da iznesu svoje argumente. Zakon samo što nije donet. Pa kada ga donesu, jedva čekam da vidim da li je donošće ili nedonošće.
Non stop music. Christmas wedding music. Rockin' Christmas. Rockin' Christmas. We'll be rockin' this Christmas wedding music. Rockin' this Christmas. Rockin' this Christmas. We'll be rockin' this Christmas wedding music. We'll be rockin' this Christmas wedding music.
Ah, došli smo do kraja ovog divnog, razbarušenog, novogodišnjeg zakona akcije i reakcije, rekao bi neko moj kolega. A pošto sam sam sebi kolega, onda mogu da kažem, ovo je bilo sve u današnjem Zajru, a imali ste Dušana Dingarca, rekapitulacija igara oko prodaje Telekoma, Kuzmin vremeplov i povratak u 89. i 95. godinu, Markusa, novogodišnji praznici i dečji parlament, Milana Đukića, koji li je vek u kojem od hotela, koliko nam je brz internet, ponovo putička bi on brži od zvuka, ali nije baš ono, nego više onako business plane. Ultimativna sprava za vožnje i letenje, zakon EU treba da spreči korištenje društvenih medija od strane mlađih od 16 godina, mada neki traže da ostane na onima od 13. Vesti s FM neba, na pomolu i 3D štampa čitavog automobila, novogodišnje komunikacione mene, Violeta Ivković naravno, U grupa i intro njihovog koncerta koji su održali prošle nedelje u hali sporta u Novom Beogradu i proslavili svojih prvih 45 godina. A mi, pošto treba da se koročimo u 2016. pre nego što nas potpuno pridavi, hoću da vam čestitam prvi deo iduće godine. Za drugi deo ćemo se dogovoriti tokom prvog dela. Mnogo je planirati oba odjednom. Veliki je to zalogaj za nas. Kao i ovaj zakon akcije i reakcije koje smo ipak za čas sažvakali srednim brojem. 2016, pardon, to je godina koja je pred nama. Zaj broj 790. 792.
Happy New Year! Happy New Year!
Everybody!
Everybody! Every all pilot! Happy New Year!
Radio. E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije i reakcije. kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Draško, Draško, Ljubo, Ljubo, Krsto, Krsto, Blago, Blago, Bozo, Bozo, Andrin, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrin.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić, kamera Žorž Skrigin, producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock, proizvodnja A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čovjeka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.